В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур, і сьогодні в програмі. Чи вірять українці у відповідальність за корупцію?
Я іскренне вірив в ті реформи, які анонсував президент.
На чому базувалася ваша віра?
Він дуже красиво і уверенно говорив.
Я, до речі, теж можу красиво і впевнено говорити. Ви за мене теж проголосуєте?
Може бути.
Дякую.
Що означає арешт Геннадія Корбана?
Ну, всі ж розуміють, що Корбан – це не просто Корбан, да, там спеціаліст. Як же ж він себе там не з рейдерства, да, він якусь таку цивілізовану формулу придумав, да, про те, що там споглинання, щось таке. Да, це один із найбільших олігархів.
Чому українська гривня знову втрачає на вазі?
Ті люди, які управляють покупкою і продажею, вони можуть скрутити через засоби масової інформації, які їм вже належать, негативні очікування, а потім на цих очікуваннях заробити.
Про це далі у програмі «Свобода за тиждень». Що відбувається із боротьбою з корупцією в Україні? Чим є арешт голови партії «Укроп» Геннадія Корбана? Черговим витком боротьби між олігархами, боротьбою із політичними опонентами чи початком активного переслідування корупціонерів? Про це Віталій Портников говорив із гостями передачі «Ваша свобода» народними депутатами від міжфракційного об'єднання «Укроп» Олександром Дубініним і депутатом від Народного фронту Андрієм Левусом.
Очікувати, що саме зараз з затримання Геннадія Корбана почнеться начебто якась кампанія, ну, це велика брехня. Більше того, я вважаю, що це є конкретно вибіркове правосуддя. Вибіркове правосуддя є страшнішим, чим тотальна несправедливість. Тому що створюється ілюзія, що наче є якась перемога закону, що є якась законність, якісь прокуратура, суд і так далі. Але насправді в цьому вибірковому правосудді його наслідком буде зневіра в законний порядок в цілому, тому що люди побачать, що в заграти будуть сідати тільки ті, хто має інакші думки, ніж влада. І фактично це нівелювання всіх основних принципів Революції Гідності. Тому що там ми вимагали справедливості, ми вимагали покарання власне цих всіх посіпак режиму Януковича і так далі. Тут ми бачимо зараз знову боротьбу з тими людьми, які мають іншу думку, ніж президент.
Пане Олександре, от я думаю, що пан Андрій сказав те, що ви теж, напевно, могли б сказати, тому я хотів би, щоб ви це не повторювали, а сказали мені дещо про інше. Ви, напевно, ознайомилися з реакцією Ігоря Коломойського на те, що відбулося. І от мені тут колеги якраз під час цього ефіру пишуть з різних країн. Чи не здивувала тебе реакція Коломойського? Якась дивна реакція Коломойського? Така спокійна реакція Коломойського? Коломойський говорить, що партія «Солідарність» мала б домовлятися з партією «Укроп». А що, ви це читали, напевно? Ви це проаналізували якось? Це цікаво було.
Знаєте,
почути коли, цей аналіз.
Коли Ігор Валерійович говорив в своє время, що він не політик, він більше бізнесмен, мені кажется, що зараз от цим заявленням він якраз становиться політиком. Тому що в політиці необхідно кожне слово взвешувати, і взагалі політика требує достатньо такого холодного ума і трезвого взгляду. Не должно бути емоцій і различних вещей, які будуть мішати достиженню цілі.
В цій парадигмі не політик пан Левус, а бізнесмен. А Коломойський політик. А Левус не політик.
Ну, чому?
Левус політик. Так, це чисто це пропорція. Я так вирішую, як математика.
Ми ж Ігор Валерійович знаємо, як чоловіка імпульсивного, який говорить достатньо різко, і тут достатньо така спокійна, вивірена річ. Тому я якби зробив відсюди вивод, що Ігор Валерійович от іменно з сьогоднішнього заявлення починає становитися виключно політиком. Вот. Ну, а я хотел бы все-таки вернуться к задержанию Геннадия Олеговича Корбана. Вот не было бы общественности вопросов, если бы это, ну, во-первых, не задержание, а, во-первых, вызов на следственные действия, а обычный допрос. То есть то, что сегодня следователи попытались устроить цирк на Погоджувальной Раде, Верховной Раде, где пригласили известных политиков, хотели вручить им повестки. То есть никто не арестовывал, а вот как бы на допрос. Если бы все эти мероприятия были в отношении Геннадия Олеговича были проведены ранее, а мы знаем о том, и нам говорили о том, что уголовные дела и дело уже целый год лежит и ждет своей отмашки, то почему в течение года никаких действий не было предпринято? Почему это нужно было сделать именно сейчас, когда второй тур выборов в Дніпропетровське, де Геннадій Олегович також є, ну, как бы близким другом Бориса Філатова і активно участвує в пропаганді, ну, в смысле, в агітації за Бориса Філатова в втором туре. А ви не представляєте, як зараз Вілку розправив плечі. Ведь не зря сказав советник Генеральної прокуратури, ну, заявив о том, що Вілку там сильно крилля виросли, я вижу. Так от ми не забыли о том, що було 26 января.
Це просто назва якогось роману. Але, от якщо, до речі, буде зараз питання про відповідальність пана Вілкула, чи не буде це тиском на виборців перед другим туром виборів таким само, як, скажімо, і ситуація з паном Корбаном, пане Андрію?
Ну, я взагалі вважаю, що все це історія з паном Корбаном, як вам сказати, є дуже небезпечною для держави. З одного боку, ми маємо такий план чи вже тенденцію по певній зачистці неугодних з боку адміністрації президента, з боку Банкової, але з іншого боку, бачимо також наростання протестних настроїв. Ми бачимо тарифний майдан, ми бачимо завтра і партія «Укроп» закликає вийти на протест. Я з свого боку, людина, яка не знаходиться в жодному з тих таборів, ні в таборі Банкової, ні в таборі «Укропу», скажімо так, тим більше не в таборі тарифного майдану. Але хочу десь звернутися до всіх, щоб, можливо, настав той час десь зробити по кроку назад. Тому що, якщо буде перейдена лінія неповернення, фактично українськими ж руками буде знищена держава. І в цьому конфлікті відповідальні всі сторони. Не буває так, що відповідальна тільки Банкова, чи відповідальна тільки партія «Укроп», чи організатори тарифного майдану. І якщо можливо дійсно відновити цей діалог, якщо поки що не пізно, виписати прості звичайні речі, які можуть об'єднати всі ці сторони, якщо декларований патріотизм не є тільки для білбордів і рекламних роліків, а дійсно сутністю тих людей, так, сісти, прописати всі правила гри і попробувати перезапустити цю політичну кризу, змінити її якимось м'якшим варіантом. Якщо так не вийде, то очевидно буде конфлікт, і цим конфліктом скористаються всі сторони. Але ще раз хочу наголошувати, якщо ми часто чуємо від адептів Мінстеця, чи так порохоботів, як їх прийнято говорити, чи там адепти зради і перемоги, ну такі ходять ці всі меми, да? Що розкитують човен, власне, ті, хто українська опозиція, умовно кажучи, там, чи Ляшко, чи Самопоміч, чи так далі називають, всі, хто мають інакшу думку, ніж президента, то хочу наголосити, що в випадку з Корбаном цей човен розкитала, власне, Банкова. І вона також має розуміти, що вона запустила процеси, які можуть дестабілізувати ситуацію в країні. Тому прийшов час якось призупинитися і дійсно згадати, що в нас є достатньо ворогів. Це і Росія, і це є недобитки режиму Януковича. От якщо з цього всього почати, що обіцялося 2 роки тому, я думаю, що тут буде знайдений якийсь консенсус. Якщо ж того не вийде, то нічого хорошого, на жаль, в Україні не буде, крім розбрату і руїни.
А пане Олександре, ви вірите в таку можливість консенсусу між демократичними політичними силами?
От я повірив після того, коли президент зробив оцінку рішення ЦВК по павлоградским выборам мэра. Вот я действительно поверил, ну, наверное, у нас что-то будет какой-то крен в сторону какой-то демократии и все-таки построение европейского государства. И самое главное, мы уже понимаем, кто у нас враги. А вот события, которые произошли с Геннадием Корбаном, это, знаете, такое ощущение, как контрольный выстрел в голову власть тебе сделала. Вот если бы это все было после выборов, да еще в спокойном режиме, где Геннадия пригласили бы на следствие, проводили бы допрос, вообще никто бы не задавал бы никаких вопросов, пожалуйста, разбирайтесь. Но если у нас, как сказал президент, что коррупционеров будем всех сажать, то первый коррупционер это Геннадий Корбан, ну тогда о чем? Диамантовые прокуроры у нас не являются коррупционерами. Расхищение несколько десятков миллионов гривен в Министерстве обороны, которые вскрыты, значит, там не считается это коррупционерами. Здесь в фонде, который создал лично Геннадий Корбан, где я знаю точно о том, что многие деньги просто за наличные решались, и покупка тепловизоров, и заправка машин, и просто автомобилей, и бойцов выкупали пленных. Ну, это все было. Многое не велось в бухгалтерии.
Хоч, до речі,
я в шоці, чесно говоря.
На підтвердження цих слів, от, коли я працював заступником голови Служби безпеки України, дійсно, Фонд оборони країни допомагав і в, скажімо, реорганізації, модернізації сил і засобів Служби безпеки України, але я курував два проекти до певного моменту. Це проект по звільненню полонених, де ми активно співпрацювали з громадськими різними такими ініціативами, які підтримував в свою чергу Геннадій Корбан досить посильно. Ми витягнули практично майже 200 осіб без всяких мінських угод і великою мірою завдяки і великому вкладу Геннадія Корбана. А також друга лінія – це партизани. Тобто і дуже багато партизанських цих загонів, і відомих, і менш відомих, зростали, навчалися, тренувалися, були комплектовані, озброєні силами Фонду оборони країни. Тобто я не вважаю, що це, звичайно, індульгенція є у разі якихось реальних кримінальних справ, так? Але з іншого боку, завжди про це треба, по-перше, пам'ятати і, принаймні, як мінімум, мати повагу до цієї людини і, відповідно, діяти, як колега сказав, у нормальний цивілізований спосіб щодо навіть вирішення різних цих питань, пов'язаних з начебто якимись кримінальними справами.
Давайте послухаємо дзвінок, у нас є слухачка на дроті. Будь ласка, вітаємо вас.
Здравствуйте, я с Луганской области. Я хочу сказать, что, в общем-то, Порошенко достаточно последователен в своей деятельности. Последние 10 лет он плотно во власти. Начиная с 2005 года он начал сливать сперва оранжевую революцию, теперь революцию гибности. 4 последние года он был в уряде Януковича, в уряде Азарова. То есть он есть попередник сам у себя. Поэтому он достаточно последовательно действует. Поэтому меня удивляет, что вы в шоке. То, что его выбрали президентом, свидетельствует просто о его дьявольском везении, которое очень фатально для Украины. Спасибо.
А чому, цікаво, от люди кажуть про якесь дьявольське везіння, не нарікають на власну політичну волю? Це ж людина приходить, комусь може подобатися Петро Олексійович, кому ні, але ця людина приходить на виборчу дільницю, віддає голос. Петро Олексійович Порошенко не прибув сюди з Марсу. Його біографія, діяльність, робота всім відома з першого дня, і кожен оцінює так, як вважає за належне, мені здається. Будь ласка, я прошу.
Посмотрите, от я на выборах президента голосовал за Петра Порошенко.
Я и не сомневаюсь.
Я искренне верил в те реформы, те 80 реформ, которые анонсировал президент.
На чем базовалась ваша вера?
Он долго в политике, он правильно, очень красиво и уверенно говорил. И вот я так же самообманулся, как и многие другие. Его фраза самая основная. Вы через год не узнаете страну, я тоже не узнаю страну.
Я, до речі, теж можу красиво і впевнено говорити. Ви за мене теж проголосуєте?
Може бути.
Дякую, я про не знаю, на що мені розраховувати.
Про те, що означає арешт голови партії «Укроп» Геннадія Корбана, Віталій Портников говорив з народними депутатами від міжфракційного об'єднання «Укроп» Олександром Дубініним та депутатом від «Народного фронту» Андрієм Левосом.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Заступник генерального прокурора, головний військовий прокурор Анатолій Матіос стверджує, що замах на генерального прокурора на початку тижня був справжнім і що в нього стріляли через вікно із снайперської гвинтівки. Що означає напад на генерального прокурора, якого впродовж довгого часу звинувачували у бездіяльності? Про це Дмитро Шурхало говорив із гостем передачі «Ваша свобода», головою правління недержавної організації Transparency International Україна Андрієм Маросовим.
Якщо говорити вже про цей випадок, да, тут може бути декілька, да, тобто це може бути і дійсно замах з метою вбивства, може бути там просто спроба залякати, да, а може бути дійсно і якась імітація, да, певна, да, для того, щоб підсилити цей імідж, що дійсно йдеться про якусь там боротьбу з корупцією, да, масштабну.
Власне, от щодо імітації, після цілком реального затримання Геннадія Корбана, лідера партії «Укроп», коментуючи це затримання, і президент Петро Порошенко, і голова фракції «Блоку Петра Порошенка» в парламенті Юрій Луценко казали, що на Корбані ніхто не зупиниться, і що скоро ми почуємо нові прізвища. І от, власне, вчора ми почули про те, що народним депутатам від опозиційного блоку Вадиму Новинському, Наталії Королевській, Олександру Вілкулу намагалися вручити повістки. Але от сьогодні Наталія Королевська і Вадим Новинський, вони прийшли до Верховної Ради і кажуть, що повісток не отримали. І взагалі слідчі розглядають їх як свідків. І от пропоную послухати, що сказала сьогодні Наталія Королевська.
Ну, вчора я так же, как и все журналисты, узнала об этом из средств массовой информации. Я постаралась найти телефон того следователя, который приходил. Мы с ним переговорили, договорились встретиться на этой неделе. И я готова ответить на все вопросы, которые у них есть.
Власне, ми те, що ми почули ці прізвища, це можна сказати, що Генпрокуратура активізувала свою діяльність з антикорупційних розслідувань, чи от ця історія з приходом на погоджувальну раду правоохоронця з повістками, це якась імітація, от як ви казали?
Ну, наразі це, здається, просто така невдала спроба відреагувати на, скажімо так, закиди з суспільства, з боку суспільства, про те, що, ну, окей, Корбан, да, арештували, да, ну, можливо, там щось є, да, але вже там 2 роки після Євромайдану всі кажуть і проводять розслідування журналістські, громадські розслідування про те, що там колишня партія влади, що один, другий, третій, четвертий, п'ятий, да, що вони там були причетні до цього, до цього, до цього. Да? Європа стукає, каже так, хлопці, а де ж докази для того, щоб продовжувати санкції, да, проти тих самих там поплічників Януковича? Да? А докази має надати Генеральна прокуратура. І Шокін, він безпосередньо відповідальний як голова Генеральної прокуратури за це. Да? А цього немає. От, і тобто вже повторюється історія, ну, коли Шокіна призначали, всі, ну, так, сподівалися, ну, так, Мохницький, там, Ярема, повний провал, да, в цій сфері, ну, можливо, да, от, а потім достатньо швидко виявилося, що, ну, крім, да, ми будемо це робити, щось там відкрите, щось там відбувається, от, крім всіх цих, ну, от, балачок, да, ну, от, і нічого і немає, да.
Ви порушували це питання на Національній Раді з питань антикорупційної політики, я так розумію, що ця рада вже працює, ви збиралися за участю голови держави, між іншим.
Ну, насправді, відбулося лише перше установче засідання, ну, десь місяць тому, от, і наступне воно якраз має бути на цьому тижні, тобто, ну, просто не було там часу, можливості, да, говорити про це. От.
Тобто не обговорювалося це питання, а поза такими засіданнями між собою спілкуються члени антикорупційної ради, якісь
не працювали? Так. Ну, представники від громадськості, да, ті, які там є, да, тобто, ну, звісно, що ми обмінюємося, ну, іноді постійно, да, тобто, кожен день. Там, і,
ну, і власне, з приводу оцих останніх подій затримання Корбана і виклик такий, ну, чи це не виклик на допит депутатів від опозиційного блоку? Є якась от, у вас, у ваших колег реакція?
Ну, в мене, ну, от, напевно, там те, що я сказав. Да, да. Тобто, ну, говорити про колег, ну, не знаю. Тобто, тут так, таке, ну, за когось сказати завжди краще.
Ми бачимо дуже багато картинок от, з приводу того, як працюють правоохоронці в плані боротьби з корупцією. Ми бачили, як на погоджувальну раду приносять повістки народним депутатам, які, в принципі, ну, і не завжди б мали бути на цій погоджувальній раді, бо ні Королевська, ні Новинський, вони не займають тих посад, які ходять на погоджувальну раду. Ми бачили історію з тим, як затримували народного депутата Масійчука. Ми бачили, як затримували прямо на засіданні уряду керівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. Тобто ми бачили от дуже такі картинки, які справляють враження. Ви, очевидно, стежите не тільки за картинками, а за тим, як відбувається боротьба з корупцією. Що за цими картинками, от крім от таких показових затримань, вручення повісток ми маємо?
Ну, на жаль, да, от поки що в тому-то і проблема, і в тому-то велика проблема, да, що відбуваються всі ці піарівські арешти, чи там піарівські звинувачення, а потім все це, ну, закінчується нічим, да. От, ну, звісно, що для того, щоб там справа дійшла до суду, до судового розгляду, потрібно, щоб пройшло, ну, час, ну, це зрозуміло, да. Тобто, якщо ми хочемо, щоб все було по закону, да, щоб там той чи інший корупціонер, він дійсно сів, да, тобто це потрібно робити, да. Але з іншого боку, ну, той же самий там колишній голова МЧС, да, який відкупився від арешту, да, який там на свободі, да, ну, можна було б очікувати, що справа ця вже буде в суді. Да.
Що заважає? Оскільки... Де на вашому затримці?
Я не знаю. Да, ну, в тому-то і справа. Да. Тобто тоді, коли його там затримували ще навесні, да, Аваков казав про те, що в нас там вагони, тонни доказів, і все це дуже швидко опиниться у суді. Ну, от буквально, я не знаю, там два тижні чи скільки, да, останні повідомлення було про те, що так, вже досудове розслідування завершили, передали начебто на розгляд адвокатам цього Бочковського, да?
От, нас, ну, кажуть,
дай Бог, да, але з іншого боку, ну, стойте, вже листопад.
У нас, кажуть, є слухач на студії, на зв'язку. Доброго дня, ви нас чуєте?
Да, я вас чую.
Доброго дня. Хто ви? Ваше запитання?
Я Світлана із Києва, пенсіонерка. Моє таке запитання. От скажіть, будь ласка, говорили, що нужно всіх бандитів сажати. Я вважаю, що Корбан бандит і що його потрібно посадити. Але мене от чогось так депутати, от вроді би щось страшне, Корбана затримали. Я розумію, що може треба було раніше, да, в тих же 2006 році. Але давайте хоч колись починати сажати бандитів. От моє враження. Ми вже Януковича
допустили. А запитання ваше, Світлана, в чому ваше запитання до пана Маруса?
Моє запитання таке, чому депутати такі перелякані затриманням Корбана? Я вважаю, що це правильно, бандитів треба затримати. Чого вони всі перелякані? Навіть Єгор Соболєв, якого, за партію, якою я голосувала, той каже, що це політична розправа.
Дякуємо, Світлано, зрозуміло. Ну, нехай суд виносить вироки. Ми наразі утримуємось від того, аби вироки пану Корбану, ну, давати. А ваше так, враження, так, чому депутати перестрашені?
Ну, тому що зрозуміло, що, ну, всі ж розуміють, да, що Корбан – це не просто... Корбан, да, там спеціаліст, як же ж він себе там не з рейдерства, да, він якусь таку цивілізовану формулу придумав, да, про те, що там споглинання, щось таке, да, з оптимізації, да, бізнес-процесів, ну, щось таке дуже, дуже смішно.
Але, да, власне, звинувачення стосується періоду, коли, да, він, да, був, коли державним він був службовцем, заступником голови Дніпропетровської, да, облдержадміністрації.
Ну, просто продовжую то, що, ну, всі ж розуміють, що це Корбан, це і Коломойський, да, це один із найбільших олігархів. От. Всі ж розуміють про те, що всі...
Ви це розумієте, чому депутати перестрашені? Питання слухачів.
Всі ж розуміють і знають, що всі ці олігархи, вони, як правило, розкладають яйця в різні там кошики. Да? Тобто вони можуть одночасно там фінансувати. Неформально, да? Скритно. Да? Так, що ніхто ніяких доказів буцімто і немає. Да? От, ну, можуть фінансувати одночасно і комуністів, да? І там якісь там, грубо кажучи, там, якусь там провладну партію, да? Або партію в опозиції. І все це одночасно.
Тобто, от, на вашу думку, стурбованість депутатів зумовлена позапарламентськими?
Так, да, саме тим, що... Вони. Ну, це перший, ну, найбільш, пам'ятаючи, згадуючи всю нашу там 20-річну історію. От. Друге, звісно, що у декого може з'явитися побоювання, що це може перетворитися на інструмент політичної розправи. Так? Оскільки, ну, і ці побоювання, вони виникли після того, як затримали Масійчука. О, тоді ж говорили, що це все насправді політичне замовлення, оскільки партія там вийшла з цієї з коаліції, з більшості, да. Ось. Тому це, ну, от, так сказати, прямий сигнал керівнику радикалів про те, що так от поводити себе не можна. Можливо.
Чи в Україні дійсно відбувається боротьба із корупцією? Дмитро Шурхало говорив про це із гостем передачі «Ваша свобода», головою правління міжнародної недержавної організації Transparency International Україна Андрієм Марусовим. Що відбувається з національною валютою в Україні? Адже питання національного боргу було вирішено з кредиторами ще влітку, економічне зростання поновлюється, а воєнні дії стихли. Про це Дмитро Шурхало говорив із головою Асоціації українських банків Олександром Сугонякою та головою правління Ощадбанку Андрієм Пишним.
Насправді ми бачимо просідання курсу гривні. Як на вашу думку, чому так відбувається зараз?
Я думаю, що сукупність факторів. В тому числі і виплати, які були активізовані через фонд гарантування вкладів, які, можливо, підтягують трошки попит на іноземну валюту. Але я би не драматизував ситуацію. Ситуацію з серйозними коливаннями курсу, з такою глибокою драматичною девальвацією було врегульовано спільними зусиллями Національного банку, Української банківської системи. Те коливання, яке зараз відбувається, воно є ринковим. Більш того, Національний банк придбав з ринку надлишкову пропозицію валюти в резерви майже на 1,5 мільярда гривень. Тому це абсолютно не драматична, я б сказав так, штатна ситуація. Я би не нагнітав навколо цього якусь інформаційну хвилю. Це звичайний процес. Пішли виплати, фонд гарантування вкладів наповнив фізичних осіб, які претендують на отримання відповідної компенсації гривнею. Хтось з людей залишив цю гривню на банківських рахунках. Зокрема, 43% українських громадян, які отримують виплати через Ощадний банк, 73% українських громадян, які отримують виплати через Ощадний банк, залишають їх на депозитах в банку. І це принципова, насправді, позиція, тому що це тоді не тисне на попит на іноземну валюту. Ну, але хтось вважає за потрібне придбати іноземну валюту і скласти її під матрас.
Дякую. Я пропоную подивитись, що з цього приводу, з приводу коливання курсу гривні, кажуть кияни, з якими спілкувався мій колега Андрій Кузнецов сьогодні.
Тут мінімальна пенсія. Дуже, дуже, дуже погано відбувається. І в кінці кінців мені здається, що повинні мені на це дуже звернути увагу. Бо тому що люди збідніли, людям нема, тарифи підвищені, людям нема за що купляти не тільки їду, а й ліки.
Долари не заготавливаю, ну, як би, половину на проживання, половину на хозяйки за квартиру, что-то еще, что-то семье не остается, к сожалению, на доллары.
У нас не в долларах заработная плата, а все цены привязаны к доллару. Естественно,
более что того, скажу как экономист, банки, все это искусственно сделано. И виноват в этом, кстати, Национальный банк тоже.
По всему только проблема. У нас зараз більше глобальні проблеми є, які ціни на газ, на житло, на комунальні послуги.
Бачите, базар наш момент, бабульки наші реагують також.
На житті дуже сильно відображається. Ціни виросли кардинально, зарплати залишились ті ж. Збідніли, звісно, раза в два, а то й більше.
До нас приєднався Олександр Сугоняко, голова Асоціації українських банків. Пане Сугоняко, в Національному банку кажуть, що причин для того, щоб хвилюватися з приводу коливання курсу гривні, немає. Але вам не здається, що коливанням називають падіння курсу гривні? Адже за останній місяць вона стала, курс просів десь на 10% близько.
При такій структурі української економіки, яка є у нас постійно відбувається девальваційний процес. Ми починали гривню, коли запроваджували 2 вересня 96-го року, з 1,8 гривень за долар, потім стало 5, потім стало 8, сьогодні 23 чи 24. Іде постійна деградація в силу того, що стан нашого платіжного балансу такий, що він накопичує дефіцит поточного рахунку. Він накопичить до такого пору, після чого знову йде обрив. Це відомі всім речі, але якраз сьогодні, якщо виходити з стану поточного рахунку і зведеного рахунку платіжного балансу, причин для того, щоб розкручувати курс, немає. А що є?
А що є?
А є бажання використати наявні девальваційні очікування для того, щоб заробити. Так робилося в 14-му році, так робилося і в кінці 8-го, на початку 9-го року. Видиш, в кінці 8-го року. Тобто ті люди, які здатні управляти і управляють покупкою і продажею, вони можуть зорганізувати, з одного боку розкрутити через засоби масової інформації, які їм вже належать, негативні очікування, а потім на цих очікуваннях заробити. Справді сьогодні підстави економічні для того, щоб саме сьогодні там зробити девальвацію, я не бачу.
Саме через це треба заспокоїти ваших глядачів, слухачів, що дійсно підстав економічних немає. Коливання має спекулятивний ефект. Національний банк з цього приводу вже зробив відповідну заяву щодо врегулювання роботи обмінних пунктів. Вчора була проведена нарада в стінах Національного банку з керівниками 40 найбільших банків, де ми обговорювали в тому числі і це питання, але всі зійшлися на тому, що економічних підстав немає. Адміністративні регулювання і заходи, погоджені з Міжнародним валютним фондом щодо вгамування девальваційних руйнівних процесів, на сьогоднішній день є чинними. Тож треба трошки збити цю інформаційну хвилю і не нагнітати.
А вам не здається, що... Я прошу пробачення, я тут сказав би, що тут крім того, щоб збити психологічні очікування, які є там у людей, якісь частини, то ще треба збити бажання у тих, хто сьогодні реально управляє Національним банком і владою, бажання заробити на цих очікуваннях, як вони заробили на попередніх. Тобто тут звідки ці очікування, яким чином вони поширюються? Вони поширюються через засоби масової інформації. Кому належать сьогодні засоби масової інформації? Чи то перший канал державний, чи то приватні канали, які є. Ми ж розуміємо, кому, ну, крім свободи, яка незалежна. Тобто, це ж...
Ви знаєте, не варто шукати політику скрізь, де, можливо, її в даному випадку немає. Це коливання не є настільки драматичним, в даному випадку. З ринку Національний банк в резерви придбав майже 1,5 мільярда доларів.
Ну, ми вже говорили за це. А от вам не здається, що Національний банк дещо так ситуацію необ'єктивно зображує? Бо, наприклад, от в Нацбанку запевняли, що українці більше продають валюти, ніж купують упродовж півроку. Але ж, ну, очевидно, що це йдеться лише про банківський сектор, де обмежена купівля валюти, там, здається, 200 доларами зараз. А всі люди купують валюту в іншій, позабанківській сфері, і що такі твердження Нацбанку не відповідають дійсності.
Оце одна ще проблема. Тобто, я говорив, що це в лютому місяць на парламентських слуханнях. Національний банк повністю втратив довіру. Голова Національного банку наносить шкоду своїм присутністю, оскільки їхні слова, її слова нічого не варті. Люди просто не вірять в це. І тому це абсолютно правильно. В частині того, що ви говорите, що тут політику я прив'язую, нічого подібного. Це ніяка не політика. У нас політики взагалі в Україні нема. Політика – це турбота про власний народ. Її нема. Народ став бідніший на 30% найбільше в світі. Тут є елементарна економіка, можливість заробити. От вони заробили на тому, що поклали 50 банків, 400 мільярдів гривень, які залишилися в цих банках активів, вони роздерибанені. Ким? Чому? Це політика чи економіка? Чому у нас середній клас опинився без грошей?
Це, мабуть, одночасно і кримінал є підставою.
Ну, я не прокурор.
Вважати.
Але я здатний аналізувати.
Я можу лише підтвердити те, що сказав вже раніше. Жодних драматичних на сьогоднішній день курсових коливань не
так,
має.
Так, давайте до іншого питання перейдемо. Впродовж останнього року в Україні десь поменшило на 30 банків, якщо не більше. Ну, що
на 50.
На 50. Ну, я бачив статистику 37 банків. Що за таких умов робити громадянину, який шукає для себе банківську установу?
Підвищувати рівень фінансової грамотності. Тому що на сьогоднішній день, в першу чергу, я тут можу погодитися з тими експертними висновками, які робляться, в тому числі міжнародними фінансовими організаціями. Українська банківська система переживає, можливо, найдраматичніший етап свого розвитку, але це все ж таки очищення.
Тому, тобто і далі ставатиме менше банків? І цей процес триватиме, банків ще менше стане? Вони і далі отак от зникатимуть?
Я думаю, що ми вже пройшли пікове навантаження в цьому процесі. Сьогодні фонд гарантування вкладів здійснює виплати в межах тих сум, які гарантовані.
200 тисяч гривень?
200 тисяч гривень, абсолютно правильно.
Пане Сугоняко, на вашу думку, банків і надалі ставатиме менше? І що в такій ситуації, як обирати банк громадянину пересічному, який не має спеціальної фінансової освіти?
Я тут... Цих людей треба просто інформувати. Що... Я тут трошки заберу часу. Що говорить Національний банк? Чому і для чого от робиться те, що робиться, і Національний банк сам собі аплодує? Банки мають нарощувати капітал. Здавалось би, реальна фраза, правильна. Але якщо реально ми подивимося, що відбулося з загальносистемним капіталом, то він зменшився суттєво за останні півтора року. Так? Суттєво зменшився.
А чому?
І девальвація тут, але крім того, і ще і резерви тут що хочеш.
Резерви в зв'язку з об'єктивним економічним.
Але далі дуже цікаво. Дрібні банки є займими і мають піти з ринку або злитися з кимось там. Це при тому, що я доведу, запросіть мені спеціально, що реально економічні показники малих банків третьої і четвертої групи кращі, аніж в системі.
Про те, що відбувається з гривнею, Дмитро Шурхало говорив із головою Асоціації українських банків Олександром Сугонякою та головою правління Ощадбанку Андрієм Пишним.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Ця країна прийшла вперше до 14 останніх років демократії. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
В ефірі передача «Свобода за тиждень», перед мікрофоном Марія Щур і далі у програмі. Що відбувається з українським урядом?
Сьогодні міністри приходять, вони поняття не мають, на яку посаду вони приходять. Вони взагалі не знають, з ким вони мають розмовляти. Професійно вони дуби. Їх має зустріти державний секретар, професійний державний службовець.
Як суспільство має реагувати на те, що відбувається в українському парламенті?
Були в нас колеги-депутати самопомочі, які кажуть, слухайте, ну якщо наш депутат за смс-ку склав повноваження і зрозумів, що це негідний вчинок, то чому тут вдарити жінку, яка має наявну, знаєте, на чолі ознаки того, що її вдарили, наприклад, не якось не реагувати?
Оце далі у програмі «Свобода за тиждень». Зараз уряд працює формально без одного міністра, фактично без двох міністрів. Міністр охорони здоров'я лишається на посаді, але він подав у відставку. Його відставку ще не схвалив парламент. Він у такому неоднозначному статусі працює далі, а міністр екології справді в уряді відсутній. Що далі буде з українським урядом? Про це Дмитро Шурхало говорить з гостями програми «Ваша свобода», з директором агентства моделювання ситуації Віталієм Балою і колишнім прем'єр-міністром України Юрієм Єхануровим.
Юрій Іванович, ви людина з дуже великим урядовим досвідом. На вашу думку, переваги і недоліки теперішнього уряду?
Проблема в тому, що уряд, він війшов як політична складова така після Майдану, другий уряд. І прийшли люди, які... Ну, вміють, можливо, вміли гарно говорити в своїх партійних середовищах. Люди, які, напевно, мають якісь чесноти в всіх сферах, окрім одного, державного управління.
Люди... Даруйте, але Яресько, Демчишин, це люди, які не з політики прийшли. Я маю на увазі міністр енергетики, міністр фінансів.
Я можу сказати так, що міністр фінансів, я її знаю років 20, можу сказати, що це високий професіонал, і потім треба розуміти роль Міністерства фінансів в Україні – це взяти, зібрати і поділити. Ви не говорите про Міністерство економіки, де закопаний розум уряду. А, на жаль, так сталося, що там розуму немає. І так вийшло, що уряд... Я задав питання, колись у мене був в гостях Саша Боровик, ще до того, як його зняли, і я його спитав, ну, розкажи мені про роботу економічного блоку уряду. Він так задумався, каже, у нас немає економічного блоку. Тобто, взагалі, хто керує цим, хто управляє цим процесом? Тобто, він не знав, про що сказати. Оце є проблема.
Віталій, а ви як фахівець політичній галузі, політичних технологій, на вашу думку, що заважає, от є більшість, тобто вона стала меншою в парламенті, але вона все одно існує, це доволі така представницька більшість, що заважало досі зробити уряд повноцінно функціонуючим, от немає ж двох урядовців фактично?
Ну, перше, Юрій Іванович правильно сказав, що управлінський досвід і вміння, вони насправді приходять саме часом. Тобто мудрість – це донька досвіду. Давайте будемо так. І ця ситуація, яка зараз в країні, вона потребувала нестандартних і достатньо таких, можливо, неприємних тих підходів, які ніколи не застосовувалися. Але ці підходи можна тільки знайти тоді, коли ти раніше дуже багато робив в цій сфері. Ти бачиш, що ті старі механізми, інструменти, вони не працюють. І по великому рахунку зараз нові зовсім виклики, так, а намагаються працювати в такому, ну, спокійному режимі, ну, умовно кажучи. Ми пам'ятаємо, як глава уряду назвав себе там урядом камікадзе. А камікадзе не виконав своє головне призначення. Так? Він не торпедував ту основну проблему, яка є в Україні, маю на увазі от всі ці негаразди. Тобто,
але погодьтеся, ви стежите за політичними рейтингами, рейтинги Народного фронту, ну це справді камікадзе.
Ну я взагалі, ні, ну це в цьому сенсі, це треба написати в підручники політології української, що це, напевне, буде рекорд книги Гіннеса, коли після обрання там 22,4%, якщо не помиляюсь, перше місце зайняло Народний фронт, а вже через 100 днів у них було в 5 разів менше, тобто 4 там з копійками тих відсотків, а фактично зараз на рівні статистичної похибки, хоча, скоріше всього, похибка йде не в плюс статистично, а в мінус. І в цій ситуації, ну, з моєї точки зору, я рік не чіпав главу уряду, так, це вже фактично другий склад, де який він очолює, але мені здається, що ми маємо певні традиції політичної культури України запроваджувати у світі. Якщо є така підтримка, фактично відсутність підтримки, треба було давним-давно добровільно написати заяву про відставку, дати можливість працювати технократам, як ми їх називаємо, професійним бюрократом в хорошому сенсі того слова. Для чого? Для того, щоб не було політичного перетягування, щоб амбіції політичні... Політичні амбіції Ценюка в нього фактично спалили як політика. Ми мусимо це розуміти. Коли б написав би декілька місяців назад заяву про добровільну відставку, я думаю, в нього була б ще якась політична перспектива, бо всі би це насправді оцінили. Тобто треба зробити і вміти визнавати. Треба має бути такий певний стержень свої помилки. Бо не можуть свої амбіції і хотілки ставитися вище інтересів України, держави. Навіть остання заява, якщо ви там звільните, значить, Народний фронт вийде з коаліції і коаліція розпадеться, ну це вже просто несерйозно. Тобто я сподіваюся, що все-таки більшість Народного фронту, вона на це не піде, бо це не просто шантаж там президента, чи коаліції, чи Верховної Ради, це ж шантаж країни і громадян.
Зараз і опоненти чинної влади, але навіть і представники парламентської більшості кажуть про те, що потрібно змінювати не лише конкретних якихось посадовців в уряді, але загалом зробити новий уряд. От мій колега Андрій Кузнецов був у парламенті і спілкувався з представниками різних фракцій. Ось що вони йому розповіли. Пропоную подивитись.
Яценюк, Демчишин, Аваков є найбільшими розчаруваннями і найбільшою проблемою в тих розмовах, що обговорюються в Самопомочі. Я думаю, якщо прем'єр-міністр справді вважає, що потрібний новий уряд, то він має насамперед замислитися про власну відповідальність.
Ви знаєте, ми можемо змінити міністра освіти, міністра культури, міністра молоді і спорту, але чи зміниться економічну стратегію того курсу, який обрав на сьогодні прем'єр-міністр і його найближче оточення? На наш погляд, це нічого не змінює. Повинна бути замінена стратегія курсу, який проводиться. Тому наша позиція залишається незмінною. Це заміна уряду. Я думаю, що у коаліції є всі можливості для цього.
Що стосується відставки Демчишина, ми про це давно вимагаємо, адже корупційні схеми запроваджені на ринку енергетики. Сьогодні ми, як наслідок, маємо високі тарифи, підвищення вартості електроенергії, газу тощо. Тобто Демчишин – це організатор разом із своїм подільником, російським олігархом Григоришиним, організатор корупційних схем на енергоринку і кришує всю цю корупцію президент Порошенко. Тому, безумовно, Демчишин має бути звільнений. Але ми вважаємо, що косметичними перестановками в уряді справа не повинна відбутися, бо це той випадок, коли, як у Крилова, ви, друзяка, не садітеся, музиканти, не гадітесь. Ми вважаємо, що треба міняти весь уряд, адже він показав свою професійну непридатність. Так само і парламентську коаліцію, і президента.
Отже, якщо новий опозиціонер Олег Ляшко зрозуміло, що він каже за відставку уряду, він уже в опозиції, але ж ми бачимо, що і представники парламентської більшості, і фракції «Батьківщина», і фракції «Самопоміч» також кажуть, що потрібен новий уряд. Але є інші фактори, от ви про це казали, то як найвірогідніше, що ми матимемо? Новий уряд, ротації в цьому уряді, чи от таку незмінну ситуацію?
Я буквально ремарку, потім, щоб Юрій Іванович більш, там, скажімо, з досвіду свого розпів, що насправді має бути. Мені видається, що ми неправильно ставимо певні, ну, такі, в нас хибний взагалі ряд тих завдань, які мають стояти. Ми маємо поставити, на мою думку, мету, яку зараз має, тобто ці проблеми, які зараз є основні в країні, і їх треба вирішити. Для цього треба, яким інструментарієм це буде робитися, не треба писати там 60 тих реформ, коаліційну угоду, яку насправді ніхто би не виконав. Ми навіть не знаємо, за що зараз звільнять міністра, бо кожен з міністрів нам не сказав, що він в цьому році зробить раз, два, три, чотири, п'ять, щоб ми побачили, що він цього не зробив.
Квіташвілі сам подав у відставку.
Ні, я до чого це говорю, зараз будуть всі знімати. Тобто, зараз треба визначити чіткий перелік питань, що потрібно країні вирішити, безумовно, в першу чергу в економічній складовій діяльності держави, і під це підбирати людей, а не знову зараз будуть призначати, зрозуміло, кого, тільки тих, хто здатен вирішити ці проблеми, так, як, на мою думку, треба уряд зараз формовувати, а не як це було раніше, про що ми починали на початку, що якась політична складова, там ніяк громадянину все рівно, їхні політичні складові, коли ситуація в країні не то, що не покращується, я не бачу перспективи навіть і покращень.
Як ви думаєте, що найвірогідніше, новий уряд, ротації в цьому уряді, чи от така, ви знаєте, малозрозуміла ситуація, як зараз?
Нічого не допоможе проста зміна зараз окремих міністрів, чи навіть прем'єр-міністра. Справа в тому, що нема кому робити це все.
Тобто
проблема в державному управлінні, проблема в професійній державній службі. Проблема знаходиться в тому, що зараз кажуть, змінити всіх чиновників. Зміна чиновників практично відбулася. Перша зачистка була зроблена партією регіонів і урядом, який був, ну, Азарова, Януковича. Тоді зачистили всіх західних людей з Західної України, з центру України. Серйозна зачистка протягом 4 років. В 2014 році, в 2015 році зачистили всі тих, кого привели регіонали. Зараз із професійних кадрів залишилося на максимум 10%. Про це і сьогодні міністри приходять, вони поняття не мають, на яку посаду вони приходять. Вони взагалі не знають, з ким вони мають розмовляти. Професійно вони дуби.
От, ну, такі, ви казали про міністра фінансів інші.
Значить так, я кажу в цілому про міністрів. Вони є політичні призначенці. Їх має зустріти державний секретар, професійний державний службовець, який скаже, вас призначили міністром. І як в цій знаменитій книжці, да, господин прем'єр-міністр, він каже, так, а тепер давайте працювати. Є українські закони, є конституції, давайте, а от є професійні управлінці в нашому міністерстві, які вміють працювати. Тому, а що потрібно? Нам потрібно 2 роки. Зараз має прийти уряд. Я підтримую свого колегу з приводу уряду, можливо, технократів. Перше, державну службу професійною зробити – це рік.
Новий закон це сприятиме, той, що зараз розглядають?
При одній умові, якщо там буде один рядочок. Рядочок, який називається, а державна служба має бути деполітизованою. Жоден чиновник не повинен бути членом жодної партії. А цей закон уже...
Це теж дискутується, до речі.
Це теж п'яте заходить він. І десь на процедурі закінчення другого читання цей рядочок пропадає. Тому що кожен міністр, кожен прем'єр-міністр вважає, що найкращі люди – це, звичайно, тільки в його партії. Всі інші – з пляжа. І тому це надзвичайно важлива тема. Тому тема професійної державної служби і друге – утворення територіальних громад. На це треба 2 роки. На це треба дуже інтенсивно роботи. Оці, ви казали, які саме перші роботи треба виконати. Якщо не буде професійної державної служби, це значить, що реформи нема кому робити.
Про те, які зміни мають відбутися в українському уряді, Дмитро Шурхало говорив із директором агентства моделювання ситуації Віталієм Балою і колишнім прем'єр-міністром України Юрієм Єхануровим.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
Що відбувається в українському парламенті? Це питання Дмитро Шурхало задає народним депутатам Оксані Юринець від блоку Петра Порошенка і Андрію Мураєву від опозиційного блоку. Це питання він ставить після бійки в парламенті між двома депутатами всередині більшості.
Я не думаю, що ця ситуація в більшості, цей інцидент має якесь особливе значення. Я не думаю, що це буде особистісний конфлікт. Я думаю, що коли прозвучать слова вибачення, і я думаю, що...
Слова вибачення вже прозвучали, але фракція «Батьківщина» ставить вимогу про те, щоб такого депутата не було в парламенті. Фракція «Народний фронт», поки що не чули реакції фракції «Народного фронту», от лишається такий депутат, якого інша фракція, в одній фракції більшості фракції «Народного фронту» залишається депутат, якого інша фракція більшості «Батьківщина» вимагає усунути з парламенту після цього інциденту.
Там насправді було добровільне, та? Тобто, бо, знаєте, були в нас колеги-депутати самопомочі, які кажуть, слухайте, ну якщо наш депутат за смс-ку склав повноваження і зрозумів, що це негідний вчинок, то чому тут вдарити жінку, яка має наявно, знаєте, на чолі ознаки того, що її вдарили, наприклад, якось не реагувати? Це взагалі ненормально, тому що так само пляшка може полетіти будь-кому в голову, і це не означає, що це чоловік чи це жінка. І напевно, в багатьох з нас виникає деколи така реакція, можна сказати, і в парламенті так само, чи якщо це якісь палкі ефіри, хочеться кинути чимось.
Мене цікавить, це такі більше політичні наслідки можливі.
Станом на сьогодні, я можу вам сказати, що до мене, ми сиділи з Оксаною Продом, кілька чоловіків з Народного фронту підходили і просто просили вибачення. Просто там, ми потім почали говорити, що ми чекали іншої реакції. Достатньо було б двох слів. Коли встати зранку і хлопцям на початку просто сказати там, вибачте, як би там не було, та цього не було. Натомість була промова полка про виховання всіх, хто там був, і намагання було таке перетворити, що ми тільки, скажімо так, відреагували на цей випадок, повели себе неправильно. Ну, ви знаєте, тобто я розумію, що є якась юридична казуїстика, але перетворювати в якісь такі речі неадекватні теж не можна. І я сказала, що кажу, дуже часто в цьому парламенті впродовж року, і не тільки, напевно, я як жінка, і чоловіки між собою відчували якісь такі речі, коли тебе привселюдно можуть там говорити погано не тими словами, все, а потім пошкодувати і за якийсь час тихесенько за шторою в куточку вибачатися. Направду, таке не може бути. Та?
Ми бачили, я вам скажу, що в парламентах попереднього скликання і в цьому частіше траплялась така картина, коли депутат палко звинувачує своїх опонентів у чомусь, просто їх з останніми словами називає, а потім в кулуарах він з ними жартує, обнімається, в щочку цілується. Це була значно типовіша картина для парламенту.
Ну, це досвід був інший, і мені здається, що всі грали якусь роль. Зараз, напевно, зайшли трошки інші люди, які все ж таки по-іншому реагують. І пристосуватися до того, що відбувалося, ніхто не хоче, бо багато хто хоче змінити, так як це було. Ми не знаємо, як там було, але точно знаємо, як би там мало бути. І чому зараз оце таке, напевно, несприйняття того, що система, можливо, багатьох втягнула, і вони собі думають, що саме так треба вести, бо це було прикладом. То я думаю, що ці звичаї
правила. Я ще раз задам вам питання. Для більшості парламентської це може мати якісь політичні наслідки, конфлікт між двома депутатами, побиття одним депутатом іншого?
Я не думаю, що це стане причиною, щоб щось відбулося з коаліцією.
Дякую. Тоді дозвольте перейти до іншої теми, а саме провал голосування за пакет євроінтеграційних законів. Вчора депутати з, здається, 13 євроінтеграційних законів спромоглися ухвалити лише два.
І в першому читанні ще так. Плюс був один законопроект, і два відправити на доопрацювання.
Ну, але, знову ж таки, це можна вважати негативним голосуванням.
Ну, їх там менше мало би бути, просто вони якось так були в порядку поскладені, коли і ті закони вимагалися як основними. Насправді, не всі ці закони, які, наприклад, відправили відразу на доопрацювання, були такими, які би впливали на те, щоб вони вже були негайно прийняті, до яких було багато суттєвих зауважень, на які відразу відреагували всі. Знову ж таки, міняючи звичаї правила поведінки, можливо, в цьому парламенті, зараз дуже багато депутатів, які читають дуже достеменно кожне речення у цьому законопроекті. Тому виникає багато тих речей, які ми бачимо публічно. Тому що, насправді, знаєте, колись один з наших депутатів говорив, це через те, що ми там є, щоб от ті речі говорити, що вони не такі. Особливо це стосувалося питань, які подані були закони Кабінету міністрів з Міністерством юстиції.
В цій ситуації, все-таки, ви в профільному парламентському комітеті, ви над цим мали працювати предметно. Чому так сталося?
Є питання таке, коли, наприклад, приймається законопроект, ми говорили про ці зауваження приймалися. Є момент прийняття в першому читанні, до якого не вносяться жодні правки, після прийняття за основу в першому читанні ми маємо можливість від першого до другого читання впродовж 2 тижнів приймати всякі зміни, які необхідні для того, щоб цей закон був таким, який буде потім нормально імплементований і який буде узгоджений.
Все-таки, чия це зараз відповідальність, на вашу думку, те, що це відповідальність парламенту, уряду, президента?
Це не була відповідальність, що ми маємо все, що принесли, відразу проголосувати, і після того ми станемо супер жити, і в нас буде дуже класна ситуація.
Ну, звичайно,
і буде лібералізація.
Взагалі супер життя не залежить від парламенту, на жаль.
Не це йдеться. Йдеться про те, що європейські закони треба приймати по-європейськи. І якщо ми говоримо, що не можна вносити правок, то їх не можна вносити. І не треба говорити, що це могло бути якось по-іншому. Ми мусимо привчити Кабінет міністрів подавати наших міністрів законопроекти, які точно будуть всі читати, і вони мають бути написані якісно. Що означає якісно? Багато норм, які суперечили європейським директивам, відповідним тим речам, які точно, коли, знаєте, називається воно, а це для того, щоб була безвізова лібералізація, насправді вони просто, щоб так було. Ну, так не може бути вже.
Я пропоную подивитись, як депутати, ваші колеги з інших фракцій коментують вчорашнє голосування.
Я думаю, ми з комітетом ще разом зберемося з трибуни, пояснимо народним депутатам суть поправки і її важливість, і голоси в парламенті з цього приводу будуть. Немає жодних питань. Я думаю, що ми вже достатньо дозріли суспільство, щоб розуміти, що питання дискримінації, яке прописано в конвенції, воно може цілком спокійно перейти в наше законодавство відносно провалу так званих антикорупційних законів. Проблема в тому, що ці закони зайшли в парламент вкрай дискримінаційними і неякісними. Я про це говорила з трибуни, про те, що нас просто уряд підставляє такою якістю документу. Тому парламент зробив все вчора правильно. Він боровся до останнього за те, щоб закон був якісний. Ми змушені були зараз повернути їх на друге читання, випрацювати з урядом консенсусну позицію і в спокійному форматі на наступному тижні винести більш-менш якісні документи в зал. Ми можемо нажати кнопки, чи буде це результат цього безвізового режиму. Скоріше за все, ні. Друге, в результаті цього ми отримуємо дуже погані дискримінаційні закони.
Це була Олена Сотник, депутат з фракції «Самопоміч».
Член
вашого комітету з питань європейської інтеграції. Уряд, от я зрозумів із ваших слів, от ви погоджуєтесь в тому плані, що уряд подав недосконалі закони. Але ж, ну, це ви формуєте уряд, це ваша парламентська більшість сформувала такий уряд. То як ви збираєтеся реагувати на...
Ну, ви знаєте, наприклад, у Польщі є така норма, коли депутати є одночасно і депутатами, і міністрами. Тоді ця відповідальність є набагато простішою. Але ми були весною, приймаючи досвід, так само і з Оленою.
Чи за часів Кучма відмовились ми від цієї норми, що може бути депутат і міністр?
Тоді ця відповідальність була б трошки іншою. А сьогодні, коли ми бачимо, що це точно не допоможе, а шкодить і країні, і шкодить взагалі всім реформам, то ми точно не будемо за це погоджуватися.
Даруйте, але ну це ж ви формуєте уряд. Парламент, більше ніхто не формує уряд. Раніше президент мав більше впливу, а тепер вплив переважного
парламенту. Я вам скажу, за цей рік часу ми багато чому мусили вчитися. Багатьом речам і дуже складно. Не маючи особливого досвіду тут перебування, дуже часто стаєш заручником таких, ну, цікавих речей, які потім отак воно вийшло. Але я вам скажу ще одне, що дуже важливо, що власне, цей законопроект я підходила, зокрема, до Олени, що кажу, не просто говори, що є поправка, а називай її конкретно, щоб люди на слух принаймні сприймали і розуміли, чому саме ти наполягаєш на цій поправці. Так само Віктор Михайлович Пинзеник, який сидів поруч, ми так само наполягали на тих речах. Бо сподівалися, що, можливо, з голосу ми зможемо ці речі якимось чином вберегти. Дуже часто ставилися поправки на підтвердження, що абсолютно спотворило цей законопроект. І тому, намагаючись ту роботу, яку провели депутати, все ж таки її залишити і прийняти, ну, в певний момент часу.
То ви не збираєтесь порушувати питання про зміни в уряді, раз уряд дає такі нефахові законопроекти?
Зміни в уряді, ви знаєте, що вони назріли, і на нашій фракції, зокрема, і запитання до Петра Олексійовича Порошенка так само ставилися, і я думаю, що це буде на часі. Ми, на жаль, сьогодні і надалі очікуємо бюджет, який вже би мав бути, так? Бо він є дуже важливий на 16-й рік. І я розумію, що ну ці питання вони стоять дуже гостро і вже тривалий період часу.
Наскільки реально, що наступного тижня, у вівторок, от як каже спікер Володимир Гройсман, можуть переголосувати ці законопроекти?
Не переголосувати, просто вони будуть доопрацьовані і приймати їх вже за нормальними нормами. Тому що, щоб ви зрозуміли, наприклад, трудовий кодекс, та, до якого вносилась поправка дискримінація, щоб ви зрозуміли, та нічого проблемного нема. Але якщо ми внесли цю поправку ще от тоді просто з голосу, будь-хто міг би подати і сказати, що вона прийнята неправильно. Тобто ми порушили процедуру, порушили регламент і такі закони, на які так знаєте,
дуже багато поправок приймаються з голосу.
Страшного, щоб ви розуміли, в цій поправці є просто, наприклад, релігійні ознаки там, тобто вони не носять багато чогось іншого. І більше того, ні, вони, щоб ви розуміли, вони не мають жодного впливу.
Не можна дискримінувати, я чув цю дискусію
так,
в парламенті,
дискримінація...
не можна ані за статевими ознаками, ані за релігійними, ані за ідеологічними,
і
за жодними.
І нічого там, ніяких проблем, якихось особливих, що когось, хто там називав їх по-іншому.
Не проголосували.
Бо... Вона не мала взагалі ставитись, тому що коли ми приймаємо за основу, а ми прийняли за основу в першому читанні, жодних поправок вносити не можна. Просто Ірина Геращенко – це людина, яка займалася європейською інтеграцією і до, скажімо, цього парламенту. Та? Це вона називає себе євродинозавром, бо вона дуже вболіває за це. І дуже часто вона хоче, щоб аби це швидко відбулося і щоб це вже було, бо людина дійсно живе тим постійно, саме європейською інтеграцією. Коли ми прийшли і з боку дивимося на це тверезо за процедурами, за ще якимись такими речами, які для нас так само є вкрай важливими, так? Бо ми розуміємо, що треба це зробити, то, напевно, ця ситуація вийшов такий збій. Це було перше читання, яке дає можливість далі доопрацювати. Більше того, попросили ще тиждень, тому що цей законопроект складає з 400 сторінок, плюс поправок приблизно 200. Це 600 сторінок, тобто, щоб зрозуміти, наскільки це важливо. Це новий трудовий кодекс, який передбачає дуже багато речей. Є норми, наприклад, щоб ви розуміли, там, де гігієна і там якісь умови праці, які ще чуть не 20-х років. Тому там є пункти, які точно треба було змінювати. І їх не можна приймати похапцем заради просто одної поправки, яка знівелює абсолютно всю суть закону.
Про те, що відбувається в українському парламенті, чому там не ухвалюються ключові закони, замість цього відбуваються бійки, Дмитро Шурхало говорив із депутатами Оксаною Юринець від блоку Петра Порошенка і Андрієм Мораєм від опозиційного блоку. І це все у сьогоднішній програмі «Свобода за тиждень». З вами була Марія Щур. На все добре.